Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่30พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับวันที่30ครับวันนี้ข่าววันเสาร์เนี่ยจะมาเล่าเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพวกสมาร์ทซิตี้เนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะในจีนที่มีการจะกำลังจะสร้างตัวสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาวันนี้ก็เลยจะเอาบทความหนึ่งในคอร์สนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับบทความนี้เนี่ยชื่อว่า Can Smart Cities Help Their Residents Without Hurting Their Privacy นะครับคือสมาร์ทซิตี้เนี่ยจะมาช่วยเหล่าพลเมืองในเมืองได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นการที่จะไปกระทบกับข้อมูลส่วนตัวของพวกเขานะครับคือโอเคเริ่มก่อนอันแรกยังไม่ต้องไปถึงสมาร์ทซิตี้หรอกครับเอาโลกเราทุกวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลลอยไปลอยมาอยู่เยอะมากๆใช่ไหมครับแล้วข้อมูลเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์สินอันหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีค่ามากกว่าเงินซะอีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้วยคือถ้ายิ่งมีข้อมูลมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเหล่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายรอบโลกหรือแม้แต่สตาร์ทอัพเองเนี่ยถ้าเห็นว่ามีข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาเหล่าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกบริษัทใหญ่ๆอย่าง Facebook Amazon Google เนี่ยก็จะใช้พวกข้อมูลเหล่านี้แหละครับในการที่จะขยายเทคโนโลยีเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆในมุมที่อาจจะยังไม่เคยมีคนเข้าไปเช่นทุกวันนี้เราอาจจะเห็นระบบจ่ายเงินออนไลน์อย่าง Libra ที่กำลังมีการผลักดันอยู่โดย Facebook พวกช้อปปิ้งออนไลน์การที่ระบบออโตเมทช้อปปิ้งในการที่แบบว่าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าปกติเนี่ยเราสั่งของเข้าบ้านเราต้องซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าหรือว่าสบู่อะไรเงี้ยสั่งทุกเดือนอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นระบบอัตโนมัติไปเลยสั่งแล้วมันก็จะมาส่งบ้านอัตโนมัติไปเลยหรือว่าเป็นพวกแอปออกเดตต่างๆระบบเล่นเกมบนคลาวด์อย่าง Stadia ของ Google ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เองคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอมดีๆมีสเปคการ์ดจอแรงๆแต่ว่าคุณสามารถเข้าไปเล่นในคลาวด์ได้เลยคือไม่ต้องโหลดเกมด้วยซ้ำแค่ล็อกอินเข้าไปแล้วก็เล่นในระบบคลาวด์ได้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะไม่ได้แบบตอบสนองรวดเร็วแบบเหมือนกับว่าเล่นในคอมจริงๆแต่ก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเมืองในอนาคตหรือพวกสมาร์ทซิตี้ในอนาคตเนี่ยก็จะถูกสร้างจากข้อมูลเหมือนกันคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีรถบินได้มีผู้ช่วยเป็นหุ่นยนต์อะไรขนาดนั้นแต่ในเมืองเนี่ยมันจะเริ่มจากพวกระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะทำให้เมืองเนี่ยสามารถรองรับคนเป็นล้านได้อย่างมีประสิทธิภาพลองยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกโอเคอาจจะมีเซ็นเซอร์บนถนนที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุลดความแออัดของถนนเส้นนั้นๆได้พวกทางเท้าที่สามารถทำความร้อนเพื่อละลายหิมะได้ให้คนสามารถเดินง่ายๆหรือว่าตึกที่ปรับอุณหภูมิได้เองอัตโนมัติว่าตอนไหนจะร้อนตอนไหนจะเย็นหรือว่าบริการที่สามารถจะทราบได้ว่าเมื่อไหร่หรือว่าที่ไหนที่มีผู้คนต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็จะส่งคนไปช่วยเหลือได้เลยได้ในทันทีคือถ้ามีพวกข้อมูลพฤติกรรมของคนมีข้อมูลของวัตถุหรือว่าข้อมูลสภาพอากาศเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถเอาไอ้พวกข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเมืองในอนาคตหรือว่าสมาร์ทซิตี้ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การถกเถียงอีกเรื่องนึงว่าการใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลธรรมดาบุคคลในเมืองเนี่ยจะใช้อย่างมีจริยธรรมได้อย่างไรบริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet เนี่ยเขาได้ทำการทดลองอันนึงในการสร้างสมาร์ทซิตี้นะครับชื่อโครงการว่า Sidewalk Labs นะครับที่ในโทรอนโตแคนาดานะครับโดยเขาได้เสนอแบบจำลองข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ถูกต่อต้านจากพลเมืองเพราะว่ามีความกังวลว่าไอสมาร์ทซิตี้อันนี้มันจะกระทบกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของพวกเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามก็คือพวกสมาร์ทซิตี้จะใช้ข้อมูลยังไงไม่ให้กระทบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพมีบริษัทมีหน่วยงานในรัฐบาลกำลังทำรีเสิร์ชหาค้นคว้าข้อมูลว่าแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงให้มันเหมาะสมคือเวลาเราโหลดยกตัวอย่างเล่นคือเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ย เวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะมีกล่องใช่มั้ยครับให้เราติ๊กว่าเรายินยอมให้แอปนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราหรือไม่แต่ว่าในสมาร์ทซิตี้พวกบนถนนในสวนสาธารณะหรือในแม้แต่ในร้านค้าอะไรเงี้ยที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้คือคนที่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยก็มีใช่ไหมครับและแน่นอนว่าคนที่ไม่ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาอ่ะก็มีแน่นอนเพราะฉะนั้นลองคิดภาพดูเช่นถ้ามีระบบอย่าง face recognition อย่างเงี้ยให้ใช้เนี่ยมันก็ต้องได้รับการอนุญาตจากพื้นที่สาธารณะนั้นแล้วพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยก็มีผู้คนที่ทั้งอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลมันต้องได้รับการอนุญาตก่อนถึงจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ได้ถูกไหมครับเขาก็เลยมีการเสนอวิธีขึ้นมาคือเขาจะย่อข้อมูลนี้เนี่ยให้เล็กที่สุดเช่นอาจจะยกเลิกตัวการระบุที่มาของข้อมูลเพื่อที่จะลดความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ซึ่งก็ลดได้ค่อนข้างเยอะถ้าสมมุติว่ามีการเก็บข้อมูลอันนึงขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนึงแต่ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะไม่บอกว่ามีที่มาจากไหนคือไม่รู้ว่าตัวบุคคลไหนเป็นคนสร้างข้อมูลชุดนั้นขึ้นมามีอาจารย์จาก University of Toronto นะครับชื่อเดวิดลีแล้วก็ลิซ่าออสตินนะครับเขาได้เสนอทางแก้ที่มีชื่อว่า Safe Sharing Site นะครับคือมันจะมีให้มีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงได้เนี่ยจะเห็นข้อมูลนั้นแต่จะไม่รู้ว่ามีที่มาจากไหนนะครับส่วนเหล่า Regulator แล้วก็ศาลเนี่ยจะมีคำอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่คือถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคงจะไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายไม่ได้ถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆของเทคโนโลยีเนี่ยและในยิ่งในสมาร์ทซิตี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างช้าของนโยบายของกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการวางมาตรฐานกันใหม่เพื่อสำหรับการที่จะใช้ข้อมูลการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกนโยบายกฎหมายเนี่ยต้องมีการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีมากกว่านี้อีกเรื่องนึงคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีสถาบันนะครับที่ถูกกฎหมายนะที่มีการสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลในระดับเมืองในระดับซิตี้ได้นะครับคือจากเคส Cambridge Analytica ตอนนั้นเนี่ยในปี2016เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงก็มันก็เป็นผลอยู่แล้วว่าผู้คนเนี่ยเริ่มไม่ไว้วางใจในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่จะควบคุมข้อมูลความเป็นส่วนตัวของพวกเขาอีกต่อไปแล้วแล้วใครจะมาตัดสินว่าข้อมูลอะไรที่เก็บได้ข้อมูลอะไรที่ห้ามเก็บแล้วคนที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นใครเข้าถึงได้บ้างแล้วข้อมูลที่เก็บมาเหล่านั้นในชุดแต่ละข้อมูลเนี่ยสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างก็ต้องมีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนน่าคิดไหมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วมาพูดถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยว่าในอนาคตถ้ามันมีเรื่องสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นมาจริงๆและมันมีเกิดมันกำลังจะมีเกิดขึ้นมาจริงๆเพราะว่ามีโครงการที่จะสร้างขึ้นมาได้แล้วคือมันมีเรื่องนึงที่อยากจะแชร์ให้ฟังก็คือตอนอีลอนมัสก์เนี่ยที่เขาทุกวันนี้เขากำลังพยายามจะสร้างเทคโนโลยี SpaceX เพื่อที่จะออกไปสำรวจอวกาศหรือว่าแม้แต่จะย้ายมนุษย์ที่อยู่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารเลยด้วยซ้ำคือเมืองในทุกวันนี้เนี่ยตอนจุดเริ่มต้นที่มันสร้างขึ้นมาตอนจุดที่มันมีการวางผังเมืองว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ในเมืองต้องมีโรงพยาบาลเท่านี้หรือว่าในพื้นที่นี้มีสวนสาธารณะมีพื้นที่ให้ผู้คนมารวมกันได้มีห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีการวางผังเมืองก่อนถูกไหมครับเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็เพื่อให้มันออปติไมซ์ที่สุดคือให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สมาร์ทซิตี้หรือแม้แต่แบบเอ็กซ์ตรีมเคสคือการย้ายที่อยู่ไปอยู่นอกโลกไปอยู่ในอวกาศในดาวอังคารเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคที่ข้อมูลมีเยอะมากๆในยุคที่เทคโนโลยีมันดีมากๆเพราะฉะนั้นไอ้เมืองนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเมืองที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นอนแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับคืออยากจะบอกว่าตัวกฎหมายกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยต้องมีการพัฒนาไปควบคู่กันคือตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอยู่ดีเราได้ย้ายเข้าไปอยู่ในดาวอังคารเนี่ยแน่นอนว่าการใช้ชีวิตของเราในโลกกับในบนดาวอังคารเนี่ยมันจะต่างกันอย่างแน่นอนบนโลกถูกสร้างขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นด้วยศิลปะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่โอเคอาจจะมีความเก่ากว่าเมื่อเทียบกับในดาวอังคารที่เทคโนโลยีของทุกวันนี้และมันจะเป็นการสร้างเมืองที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากที่สุดนี่ก็เป็นบทความนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ทำให้เราไปคิดต่อได้บ้างว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเกิดขึ้นกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเราได้บ้างนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงวันนี้นนลาไปก่อนแล้วพบกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1